ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere Jon Martin Henriksen og Helene Olavsen. Jon Martin programleder I sportsklubben på VGTV, tidligere fotballreporter, og vi har også sett ham på skjermen I kompani Lauritsen. En liten stund. Helene Olavsen tidligere snowboardkjører og nå programleder. Vi har sett henne som programleder I Senkveld og som deltaker I Mesternes Mester og programleder for Skal vi danse og du har vunnet Skal vi danse I 2017. Og så har du en podcast Olavsen og Alsgaard.
Ja, bare andre veien Alsgaard Olavsen.
Det sant?
Men ellers var det skikkelig bra.
Ja, jeg later som det var ikke var meningen.
Og nummer to I Mesternes ja. Mester.
Ja.
Ja. Nummer en I Skal vi danse.
Ja, ok, nå holder det.
For en CV altså.
Ja, altså. Ja.
Men nummer to I Alsgaard Olavsen da, på en måte.
Ja. Ja. Der jeg trives best, egentlig.
En slags sisteplass kan vi nesten kalle det, sånn på den andre siden der. Ja. Vi har vært igjennom noen problemer dere påstår at dere har. Jon Martin, du sliter med å bli tatt alvorlig, spesielt av Helene.
Ja.
Fordi du har et giggly face,
ja.
Som et uttrykk jeg ikke har brukt før.
Nei, jeg likte det. Ja. Det er jo svårt det, og ekstra stort når du også liksom... Veldig gnir inn med at det ikke et ekte problem på en måte. Men,
det ser veldig sort ut for deg.
Ja, jeg sliter veldig med det. Men jeg skal komme til hektene. Men jeg veldig klar for å løse andres. Det mye enklere enn å løse egne.
Ja. Og Helene, du har jo skulle ønske at begge barna allerede var I barnehage, men har ikke plass før etter sommeren.
Ja, det handler vel egentlig mer om at jeg helst skulle ønske at jeg var en person som kunne slappe av litt.
Ja. Men det synes jeg ikke har noe med barna å gjøre.
Jeg tror du rett.
Ja. Men nå har vi fått, fått tilfellig forbipasserende til å passe barnet.
Da vet du at du desperat når du må gi bort ungen til hvem som helst. Altså, du kunne vilkårlig person ut på jernbanetorget. Her kunne du stikke av gårde med ungen. Du klar.
Det skal sies at mens du var ute av rom og overleverte babyen, så tullet Jon Martin og jeg med at tenk hvis det Elisabeth Fritzel. Men ingen som vet hvor hun
Ingen som vet det. Ingen som vet
Ennå.
Det.
Ennå.
Men Fritzel go-to-spøken til Jon Martin, så det...
Min nå?
Ja.
Åh, jeg får ikke nok av Fritzel, faktisk.
Det sa du. Jeg får ikke nok av Fritzel.
Ja, den historien.
Ja, nei.
Hvorfor lages det ikke? Jeg vil se åtte forskjellige true crimes av det. Bare bytt skuespillerne og samme mann, så jeg driter det. Jeg vil se dem I mer av det.
Jeg litt enig.
Og jeg respekterer den lille byen, et eller annet sted I Østerrike eller hvor det som tar vare på den Fritzel-familien med Elisabeth
Henk,
og alle ungene. Men drit
bombe.
I det da. Jeg vil se hvor de bor. Jeg vil se hvordan de bor. Jeg vil vite hva de heter, hva de spiser, hvor de jobber. Har de fått seg sverste?
Jeg enig.
Kanskje det Madeleine McCann.
Er de pedofile selv?
Nei, du.
Har de kidnappet Madeleine McCann?
Kanskje.
Det har vært helt... Tenk hvis de har en sånn... Nei, ok, greit. Det skal ikke bli konspiratorisk.
Nei.
Ikke bli det. Ok, vi går over på et... Jeg begynner med et litt søtt problem,
ja.
Fra Fritzel til dette. Hvor skal det valpes?
Hva?
Det problemet. Ja. Hei. Vi har et dilemma hjemme som vi ikke blir enige om, og vi har derfor bestemt oss for at det dere som skal få ta avgjørelsen. Jeg og min samboer har en hund som kommer fra hans mor sin kennel. La oss kalle hunden Laika. Det gøy at du anonymiserer hunden I tilfelle Laika hører på. Ja. En del av avtalen da han overtok Laika var at det skulle settes valper på henne som skal selges når hun blir gammel nok. Nå har vi gjort dette, og det nærmer seg at valpene kommer. Derfor har vi havnet I en diskusjon om vi skal la henne få valper her hjemme hos oss, og da må vi ta ansvar for fødsel og nyfødte små knøtt. Eller om vi skal levere hunden til svigermor, og så hente henne igjen etter cirka 4 uker, når valpene kan klare seg uten mor. 4 uker bare, det hørtes deilig til henne.
Her barnehage før.
Ja, nei, altså, valpene klarer seg selv etter 4 uker. Okay. Sånn det å være bikkje. Jeg mener vi klarer helt fint å ta imot de valpene og ønsker ikke å være uten Laika så lenge. I tillegg til at jeg mener det blir mer ubehagelig og stressende for hunden vår å ikke være hjemme I denne perioden. Samboeren min vil absolutt ikke ta ansvaret for å ta imot valper og veldig stresset for at noe skal gå galt og at han da får skylden for det. Forholdet mellom mor og sønn ikke det beste utgangspunktet. Vi borte på dagtid, men kan ha hjemmekontor om valpene kommer I løpet av uka. Så da det opp til dere da. Skal vi ta vare på Laika og valpene hennes eller levere den fra oss til fødselen?
Det stod ikke noe om at svigermor var sånn hundeekspert, eller hun det?
Hun driver en kennel,
så hun kan et eller annet.
Ja, jeg må bare si, altså, det føles jo litt som sånn, å være på sykehus etter man født.
Det
jo veldig deilig.
Ja, veldig deilig å komme hjem også.
Ja, da, det det.
Ja.
De første par dagene, det mener du? De, ja.
De er gode, synes jeg.
Så nå har vi hamnet inn i en ufrivillig sånn ABC-klinikk-diskusjon, egentlig.
Ja, 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 ja.
Ja, ok, da skal jeg passe meg litt.
Men jeg var på hytta nå i helgen, og der hadde hyttenaboen fått valper.
Ja.
Tiotallet. Og det var mange. Det var veldig mange.
Ja.
Så klart, hvis de ikke er på jobb, eller hvis ikke de er hjemme på dagtid og kan gi full oppmerksomhet, så tror jeg dette kan bli veldig slitsomt for dem hjemme. Ja. Er min umiddelbare
tanke. For det virker som de tenker at de må ta hjemmekontoret den dagen Laika føder, og så er det bare sånn snakkes videre på jobb. Du må være hjemme de ukene.
Ja, du kan ikke stikke og være borte i 9 timer da, liksom.
Nei. Sto ikke noe om hvor langt unna det var, eller?
Nei, altså selve kenneren?
Ja.
Nei, dessverre. Det er litt synd, for der også ser jeg for meg en slags kombo,
ja.
Ja, delt omsorg. tidlig med sånn 50-50 løsning. Men jeg tror de kommer til å angre hvis de har alle disse valpene hjemme. Jeg tror det er et slit, altså.
Men tror du ikke det er litt koselig sånn, husker du den tiden vi hadde 12 unge valper?
Ja,
men de løper rundt og pelle og flekken og
så er det noe deilig å komme liksom, etter noen uker da, få ferdig produkt. For det er som du sier, at etter 4 uker så klarer jo valper seg i større grad selv.
Ja, men de skal ikke ha valp, de får bare mor hjem igjen.
Ja, for de skal jo bare
valpene skal selges til, dette er business.
Ja, det er business.
Ja. Og det er klart, ja, for det settes valper på, ja. Ja. Det er ikke så sexy.
Dette er ikke noe kjærlighetsgreier.
Nei, det er rene salgsobjekt.
Ja. men tenk, altså, har du sett en valp noen gang?
Det er søte.
Vil du ikke ha 10 av de hjemme?
Jo, man vil jo det.
En time, eller? Tror jeg du vil ha 10 sånne hjemme.
Ja. I meg så, det finnes ikke en promille med forståelse av at man vil sende bort en fødende hund. For det første, sånn, man blir så glad i hunden at når hunden skal oppleve å bli mor, så vil man jo ha den hjemme. Og man vil ha alle de små produktene som velver rundt, og der åpner de øya, og nå kan de gå. Altså, det er jo hele barn, det er jo egne barn, bare mye søtere.
Ja.
Og på kortere tid.
Jeg kan ingenting om hund, men jeg også ser for meg at det er en veldig sånn fin ting å være med på.
Og de har jo, de kan vel ha mor på telefonen hele tiden hvis de lurer på noe. Jeg tenker sånn, jeg vet ikke hvor langt unna den kenneren er, men hun kan vel komme inn til fødsel.
Ja. Ja.
Være der under, for jeg skjønner at fødingen er litt sånn, selv om det skal jo gå av seg selv, det greiene der.
En liten sånn dola.
Ja, at hun kan være dola.
Ja.
Hundedola.
Ja.
Men samtidig,
hundedola!
Men det er samtidig greit å bare rive av plassen. Nå tenker jeg på det følelsesmessige ved at du blir så knyttet til de valpene.
Ja, det er sant.
At det kanskje er litt greit å rive av plasteret med en gang. Jeg er så allergisk mot hund at for meg er dette sånn at jeg skal ikke ha noen valper i mitt hjem. Så jeg tenker umiddelbart, tanker meg, bort! Er liksom fød et annet sted.
Men da hadde jo ikke du hatt Laika hos deg heller.
Det hadde jeg aldri hatt.
Det hadde vært veldig synd hvis du var sønn av en hundekennel.
Ja.
Tenk deg hvis hunden på hundekennel. Det er jo ikke rart, det er dårlig forhold mellom mor og sønn her, hvis sønnen er allergisk mot hund.
Nei, jeg tror det blir et slit for dem altså.
Ja. Men la oss, ok, en ting er at valper er søte, det er slitsomt. Kanskje koselig, Lala. Forholdet mellom mor og sønn er ikke det beste utgangspunktet. Det er en setning her som virker som du liksom bare vil at vi skal omtrent bare gå videre fra.
Ja, det er
jo men det er jo derfor sønnen tenker at han er, det er jo derfor han er livredd for å gjøre noe feil.
Ja.
For tenk hvis en av valpene dør, som jo ofte skjer, tror jeg.
Ja.
Hvis du føder 10, så mister du en.
Oh, ja.
Jeg tror det er litt sånn.
Ja. Jeg vil i hvert fall ikke bite meg ut på sånn hundefødsel uten å vite hva jeg driver med. Det vil jeg ikke.
Nei. Men det må du ganske sette seg inn i. Alt finnes på YouTube.
Ja.
Men jeg, hvis det hadde vært barn, hvis det hadde vært barn, ditt eget barn,
ja.
Nei, du, ta ikke YouTube-kurs på det.
Nei, det kan du ikke sammenligne med.
Nei, det
går jeg ikke med på, altså.
Både dyr og mennesker.
Jeg bare sier at det er rart å YouTube seg til en fødsel.
Ja, men det er som Siri sier, at med hunder så går det jo litt mer av seg selv.
Ja.
Enn at du har ikke jordmor på samme måte liksom, når hun skal føde.
Jeg vet ikke, jeg kan ikke noe om det.
Men det går vel an, om kenneren er langt unna, så går det vel an å opprette en eller annen kontakt med veterinær i området, sånn at sånn, vi venter valper. Og det er jo døgnåpne veterinærer, sånn at hvis det er noe der som setter seg fast eller går gærent underveis, så må det være noe man kan ringe, og i hvert fall få noe hjelp via telefon. Sånn, da må du inn med venstre hånda, snu rundt 360 grader, røske.
Det er helt sikkert sånn videoting. Det har de fått på sykehuset nå. At hvis du ringer 113, så har de sånn blinken, og så er det video, video live.
Ja.
Og det har de sikkert på veterinærstedet også.
Sikkert.
Jeg syns...
Som et alternativ til ABC-klinikken.
Ja, jeg syns det tryggest at, at disse valpene skal fødes hos svigermor.
Mm-hmm.
Og så hadde jeg planlagt en utflukt dit, hvor man tar noen dager. Nå vet jo ikke vi helt forholdet da, her, siden det snakkes om det, hvordan relasjonen er. Om man i hvert fall drar dit noen dager, bor et annet sted eventuelt, om, vi, om ikke alt er helt på stell, og få tilbrakt tid med de valpene, og sette pris på og bli litt kjent med de, og så drar man hjem og tenker at i morgen kan jeg gå på jobb uten å være bekymret for hvordan det går med disse valpene.
Som en slags bestemor da.
Ja, ja. For de skal jo uansett ikke være foreldre, som jeg sier i Gåstein, til disse valpene på sikt.
Nei.
De skal bort. Så da får de litt av det, men ikke alt, og det tror jeg er riktig.
Ja, og hvis de uansett må drive og ha hjemmekontor, så tror jeg det er mer optimalt for hunden å være hos svigermor.
Ja, og du prøver å være litt hjemme nå i en slags mammaperm med... Ja,
akkurat det.
Ja, og så får du ti da, ti valper, det går ikke. Du kan ikke være med i teamsmøter da.
Nei, det går ikke det. Det blir slitsomt med teamsmøter.
Tenk deg det bråket i bakgrunnen.
Men setter de inn i følelseslivet til Laika da, som da hun er gravid, skal føde, er redd, aldri gjort det før, og som hun sendte bort et sted som minner om et fengsel av masse andre hunder som står i gauler og uler og lukter rart.
Ja, men det er mye verre at de skal ta fra henne valpene.
Ja.
Ja, det Laika kommer til å synes er digg, inntil det er bare to igjen, da vil hun beholde. Det er ganske vanlig. Å, ja. Første åtte er bare sånn, ta de, orker ikke mer. Ja, men naboen hun hadde valper når jeg var liten. Hun elsket når de første åtte forsvant. På de to siste så beit hun alle som kom bort. Men jeg synes også, nå vet ikke jeg hva som er problemet mellom mor og sønn, men jeg ser for meg, siden han er så redd for å gjøre feil, synes jeg dette er en gyllen anledning til å liksom stå opp for seg selv og være sånn, jeg kan føde valper jo, følg med nå. Så kan han ta imot alle de ti valpene, foster opp de, der skal han klare. Som en sånn, som et signal til mor, jeg klarer meg selv, slutt å blande.
Jeg er enig hvis de på en måte kan ha fri. Men sånn at hvis det er sånn halvveis hjemmekontor og sånn, så får jo ikke valpene den, all den oppmerksomheten de trenger å ha, tenker jeg.
De må ta annen hver dag.
Ja, for eksempel hvis de klarer å lage en slags turnus i sitt eget hjem, så kan de godt gjøre det hjemme. Men da må de ha fokus på oppgaven.
Oi. Jeg synes fire uker, jeg hadde satt meg ned om det er fire uker før valpene klarer seg selv. Det hørtes veldig litt ut. Jeg tror det er i hvert fall åtte.
Det er for lenge.
Det er, ja, det er hele sommerferien. Du må bare dropp Kroatia, dropp bryllup. Det blir ikke noe telttur med gamlegjengen. Ikke noe.
Nei, det høres masse ut.
Ja. Det høres masse ut.
Men det høres også ut som noe av det vakreste man kan oppleve.
Ja, noe av det søteste på en måte.
Men, kom litt an på rasen.
Ja, kanskje.
Det er lov å si. Om dyr er det lov å si.
Jeg er frem og tilbake her, men jeg holder en knapp på kennel, altså.
Ja, jeg også holder en knapp på kennel, og litt sånn reise til og hilse på. Ja. Kanskje være med på fødsel, kanskje.
Det er to knapper på kennel her.
Ja.
Da bøyer jeg meg. Jeg gjør det. Jeg er ikke enig med dere, men jeg bøyer meg.
Ja.
Vi går for kennel.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveve, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelig Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi skal over til en tiltaksløs venninne. De er det jo mange av. Her drar det sammen studievenninne. Jeg er student, og som følge av dette jobber jeg sammen i grupper i ulike emner man har på studiet. I år måtte vi velge grupper i emnet, hvor det var fritt fram å velge gruppe selv, noe som leder meg over til problemet.
Jeg kaller meg Anna, er veldig god venninne med to jenter på studiet, kaller de Andrine og Rikke. Jeg og Andrine er veldig like på de fleste måter, vi har det veldig gøy sammen og også interessert i å gjøre det bra på studiet. Jeg og Rikke har det gøy sammen vi også, men det stopper der. Rikke er ikke lik meg og Andrine når det kommer til arbeidsmoral og ser helst at andre gjør jobben for henne. Da var det jo kjekt at vi trente opp å være på samme gruppe da. Det er innlevering til uka, som regel endrer med at jeg og Andrine gjør 90% av jobben. Rikke sitter der og tvinner tomler og ser ut i lufta, og kommer til stadighet med kommentarer som «Er så godt at jeg ikke trenger å lære meg dette, siden dere kan det», eller «Jeg kan ikke dette fra før, så da gidder jeg ikke å prøve engang». Og nå Vegre i ferd med å renne over for min del. Hun initiativløs og blir irriterende når vi foreslår å møtes... hun blir irritert når vi foreslår å møtes klokka 8 på morgenen for å jobbe, for da trenger hun å sove litt ekstra. Så hva gjør jeg? Jeg egentlig ikke så konfliktsky, men akkurat her så knyter det seg litt rann hos meg. Hun en god venn som jeg har det gøy med. Jeg bare klarer ikke å forholde meg til hvordan hennes moral når det kommer til gruppearbeid og fordeling. Spesielt når det betyr mer arbeid for oss, som liksom hennes gode venner. I tillegg har jeg luftet tanken den siste tiden for Andrine, som helt enig og minst like provosert som meg. Og nå det kommet et punkt hvor jeg føler at vi prater dritt bak ryggen hennes, noe jeg heller ikke så interessert i å holde på med. På forhånd, takk.
Og den lei.
Den lei.
Den lei. Lei.
Det jo en sånn klassisk blemme da, å gå på at man skal liksom være sammen med bestevennene sine hele tiden på skolen. Det jo sjelden så bra. Finn deg heller andre grupper. Det pleier å funke bedre.
Altså en langsiktig løsning her å ikke inngå denne gruppa igjen.
Ja.
Men i dette, nå de i, ja. Og de jo også faktisk da kommet til det stadiet hvor de går og baksnakker. To av de baksnakker den tredje, fordi de synes den så irriterende. Og det kommer de faktisk til å fortsette med også på privaten, ser jeg for meg. For man først irritert, så man irritert.
Men det kan jo hende at hun god på noe annet, tenker jeg. Det ikke sikkert hun så god på den lesingen.
Nei.
Kanskje prøve å finne sånn, hva det hun... For hvis hun også har lyst til å... Altså hun vil jo gjøre det bra hun også, sikkert.
Ja.
Og hvis hun har lyst... Altså det skjønner hun jo, hun oppegående menneske, de har det jo gøy sammen.
Ja, trenger ikke å være oppegående for å ha det gøy.
Nei da. Men de har jo en eller annen jeg tenker at det må være ferie. Og jeg prøver å ta en liten prat om kanskje sånn, ok, du liker tydeligvis ikke å lese, men hva det du har lyst, hva det du vil stå for? Du må stå for noe på en måte. Ja, kanskje hun vil lage presentasjon i fine farger. Frekk PowerPoint. Kanskje hun vil, kanskje hun har gått på noe annet.
Er det universitet eller? Presentasjon i fine farger og sånt. Ja,
men jeg mener, det er ikke alle som like. Og det trenger jo ikke nødvendigvis tre like personer i en gruppe.
Nei, men dette også en forsmak på arbeidslivet da. Altså, ja. Du må jo, det jo to her, to jenter som jobber hardt for å gjøre det bra. Og det at tredje person ikke gidder eller lat, det går jo potensielt utover deres fremtid.
Ja.
Og da, jeg en konfliktsky fyr selv, så det lett for meg å sitte her nå, men det må du jo ta opp og være litt hard, tenker jeg. Altså hvis de går 100% inn i et prosjekt, og så det en som en gratis passasjer, så må de ta det opp. Og det også litt av kjærlighet til den personen til å forstå, også når det venner, at den personen har et ansvar for å bidra inn i dette prosjektet.
Ja.
Det holder rett og slett ikke.
For det litt
sånn skjerp deg, tenker jeg.
Enig. Og jeg tror det ganske sånn typisk at selv om man venner eller ikke venner, hvis man i en gruppe, så det en som gjør mindre. Og så tenker man sånn, noe lurt å gjøre nå å sette en helt konkret oppgave til sånn, Helene, dette skal du gjøre.
Ja.
Sånn at man vet hvis ikke det blir gjort, så syns det i oppgaven. Men man leverer jo oppgaven sammen, så da får jo alle litt dårligere karakter. Og jeg tror hvis du går til læreren med sånn, ja, men det var Helene som skulle gjøre den delen, så kommer læreren til å si sånn, en del av arbeidslivet også at alle må sørge for at hele jobben blir gjort. Ikke sant? Dette lærte vi i kompanielærelsen. Hvis ikke han kan bære sekk, så må du gjøre det.
Akkurat.
Sånn er det bare, for alle skal fram.
Var det der du lærte?
Ja, det var der jeg har aldri kjøtt før.
Wow,
han ikke dum. Men her det ekstra vanskelig, for hun venninne. Ja, men jeg tenker at du skylder henne å si fra, fordi er hun i ferd med å ikke bli venninne deres lenger, for nå synes du hun så irriterende at de driver og baksnakker henne, så de redder jo vennskapet ved å si fra her.
Ja, og det kan jo hende hun også ikke forstår det og ser det selv, ikke sant? At hun trenger å bli gjort oppmerksom på hvor lat hun er.
Mm.
Det er ikke sikkert hun evner å på en måte se det fra utsiden, ikke sant?
Så ja, det kan jo hende at man kan si det jo på en litt ordentlig måte, si at det føles utrolig urettferdig når de sitter og jobber så mye, og så skal hun ikke bidra i hele tatt.
For jeg tipper frem til nå, når hun har kommet med setninger som «Er så godt at jeg ikke trenger å lære meg dette siden dere kan det», så har de vært sånn,
ja.
Og så har de baksnakket henne etterpå. Hvordan faen skal hun vite at det er irriterende hvis dere ler i skjeggen når hun sier det, og vente med å si hva dere egentlig mener til etter hun har gått.
Ja, hun må få muligheten. Ja, hun må få muligheten til å bli bedre, og da må man ta en litt sånn nådeløs og ærlig prat, tenker jeg.
Ja.
Og det bør du gjøre fort, også hvis det nærmer seg innlevering, så må du jo gjøre, ha best mulig mulighet til å gjøre det bra her, da. Og da må du bare, selv om det ekkelt, bare være ganske ærlig også.
Mm. Jeg tror også jeg ville sagt det ganske sånn brutalt. Jeg har sagt sånn, jeg beklager, dårlig av meg. Vi skulle sagt fra for lenge siden. Mm. Når vi har ledd at du har tullet med det og sånn, så har egentlig bare bygd seg opp irritasjon. Det har kommet til staden at vi snakker om det når ikke du er her.
Ja.
Og vi er glad i deg og har det gøy sammen med deg og har lyst til å være venninnen din, men måten du jobber i gruppe på er så provoserende at nå går du utover både skolearbeid og vennskapet, så du må ta deg sammen.
Mm.
Som sikkert blir da full brist og gråt.
Ja, det, så det blir nok en liten breakdown der. Men det, da trenger hun ikke å vente på at hun er med i Kompani Lauritzen for å lære det.
Nei.
Ikke sant? Da kan hun lære det nå.
Ja. Slipp å vente til hun er 42.
Men jeg synes du er inne på, jeg tror du er på fasit her, Siri.
Ja.
Jeg er helt enig med deg.
Streng beskjed. Ja,
akkurat tough love. Sånn ble jeg løst
det. Det er, de er jo gode venner. Da kan man gjøre det.
Og venner skal ikke alltid gå rundt og klø hverandre på ryggen, liksom.
Man skal ikke bare ha ja-mennesker rundt seg.
Nei, det er veldig viktig. Det er viktig, Helene.
Ja, det er det.
Så,
det er derfor jeg har deg i livet mitt, Martin.
Korrekt. Ja. Så akkurat sånn som Siri sier det, stiller jeg meg bak.
Ja, jeg også stiller meg bak det. Tre knapper på det.
Tre knapper på det.
Og et glassbil.
Nytt uttrykk. Etter 15 år i bransjen, nytt uttrykk. Jeg elsker det, det er veldig bra. Det skal jeg ta med videre. Okay, vi skal over fra en irriterende venninne til en irriterende bror. Noen som har?
Ja.
Ja.
Okay. Tre knapper der. Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg er en 16 år gammel jente med skilte foreldre. Jeg bor nesten bare med min mor og stefar i en helt annen by enn pappa. Mamma og pappa har meg og lillesøsteren min sammen. Hun er 4 år yngre enn meg, men min stefar har også 2 egne barn, men de er nesten aldri her. Han har en sønn på 15 og en datter på 17. Datteren er et sjeldent syn og blir aldri mer enn 10 minutter. Kan kanskje legge til at min stefar og mamma har vært sammen lenge, så jeg vokste opp med dem. Når broren min først kommer, er han mye på rommet og blir der til han får mat, for så å gå inn igjen så fort som mulig etter mat. Men så til problemet. Når han er hjemme, blir han bært rundt på en slags gullstol og får det akkurat som han vil. Det han vil ha å spise og det han vil gjøre. Meg og min lillesøster, som er støkk der hele tiden, har ikke nærheten av de samme rettighetene. Men foreldrene er ganske, mine foreldre er ganske strenge, men de lar han bare slippe unna med alt. De tok han for eksempel i å ha begynt å røyke. Han slapp unna uten en skramme. Jeg kan love at jeg ikke hadde sett mer frihet før jeg sluttet på videregående, hvis de hadde tatt meg det samme. Jeg ser at det plager moren min litt dette også, og stefaren min, at stefaren min gjør dette. Men jeg forstår det vel. Han vil vel bare ha sønnen sin der. På et vis føles det bare urettferdig, og litt sårende at vi kan bli satt så forskjellige verdier på. Meg og broren min pleide å være bestevenner. Er dette noe jeg kan ta opp i så fall? Og med hvem? Hvordan? Jeg har en venninne jeg pleier å dele historier med, og hun er enig med meg. Hva skal jeg gjøre? Det er fint at hun har en vittne med seg. Jeg har en til som mener det jeg mener, så da, ja.
Ja.
Her kommer inn en eldre stebror innimellom, som blir bært rundt på gulstol.
Jeg har det helt likt. Jeg har ikke en stebror, men en ektebror,
ja.
Som er yngste mann i flokk. Og han har fått en helt annen oppdragelse enn meg og min søster.
Dere er tre i flokken.
Vi er tre i flokken,
ja.
Og han er godgutten til slutt. Pappa fikk en sønn, vet du, helt til slutt der. Og han har alltid gjort masse rart og sluppet unna med det. Altid på en måte hatt et veldig sånn lett liv.
Ja.
Men vi har vel egentlig... Jeg synes det er litt vondt å høre at hun sier at det er sårende, da.
Ja.
Og det må hun jo kanskje ta opp med foreldrene sine. Fordi hvis man ikke kan... Hvis hun føler at det er det at de blir satt forskjellig verdi på,
ja.
Så er det jo...
Den er lei.
Det er litt vondt, da. For oss også er det mer sånn at vi ler av det, og så påpeker vi, altså det har blitt en jargong.
Ja.
Men det går fint, vet du, det ordner seg med Simen. Og så, la oss si han heter Simen.
Kall han Simen.
Ja, kall han Simen. Men jeg tenker at hun må snakke om det hvis det er sånn såren. Da må hun si det til mamma, pappa eller Stefan da.
Eller kanskje holde hvis vi klarer å liksom forandre mindseten litt på sånn. For ofte så tenker man da, som du sier, at han er, eller kom lille gullet til slutt, eller det var ikke det du kalte han, men
ja, det kunne like gjerne
favoritten eller kall et eller annet. Ja, kall han det. Og her så tenker han blir bært på gullsjøen for en annen. Så tenker man at det handler om en annen type kjærlighet, og endelig fikk de en sønn, og nå kommer han og sånn.
Ja.
Det kan jo vel så gjerne handle om, for eksempel med kall han Simon, at det er sånn, tredje ungen er lei av oppdrag, gidder ikke. Ok, da får sitte og gjøre noe røyke.
Kjøre litt fri oppdragelse.
Jeg får fokusere på de to på topp.
Ja.
eller her, hvis dette en, høres ut som en gutt, hvis han kom bare ut av rommet sitt for å spise og gå inn igjen, kanskje han en litt trøbla fyr da, en som har noe ting han strider med, at foreldre da kan bli liksom, for det første litt slitne av å ta tak I alt mulig, så det deiligere å bare, det jo dårlig, men det deilig å bare la det slippe.
Ja, og at han kanskje ikke tåler det. Jeg jo veldig for at rettferdighet ikke nødvendigvis betyr å behandle folk helt likt.
Ja, det går ikke an. Det urettferdig ja. Å behandle folk helt likt.
Vi er så forskjellige, vet du.
For ja. Det jo, tenkte umiddelbart jeg jo, når hun snakker, drar inn det med røyking og sånne ting, at det kan hende dette her en fyr som har sine issues, da. Og så synes foreldrene, og hvis de ikke ser han så ofte I tillegg, så blir det kanskje sånn at når han da først kommer, så vil de bare gjøre alt for at han skal ha det bra. Og så det jo kjipt å høre at hun tenker på at de har en lavere verdi enn han men det nekter jeg å tro altså sånn fra et foreldreperspektiv det klarer jeg ikke å se for meg
Nei.
Og hvis jeg hadde hørt det som pappa selv så hadde jeg blitt superlei meg hvis jeg hadde hørt det men det sikkert greit for henne å bevisstgjøre de foreldrene på hvordan hun har det og kanskje får hun da også svar på hvorfor de behandler han litt ulikt da og det klart at hvis han har et litt trøblet Nå bare gjetter vi jo da Men vi får jo litt hønsjen på det
ja.
Så er det jo vanskelig Å på en måte være de der strenge Moralske når han først der da For de synes kanskje det så hyggelig at han der Da vet jeg at han I trygge rammer At det ikke skjer noe pøbelstreker Eller noe som helst når han der
Kanskje de egentlig ble litt glad for at han prøvde å røyke Hvis han på en måte stort sett sitter på rommet sitt
Kanskje
ja. Kom deg ut, kom
ja.
Med folk
Ja, bra, ja, men
det jo litt sånn da
Ja, ja
Men det klart, jeg skjønner jo at hun også synes det vanskelig Hvis hun ser liksom en litt sånn At det kommer mer varme I retning han enn til de eller sånt. Det må jo være vanskelig å kjenne på
ja. Mm. Men så sier hun sier, Det en nyanse her for Hun sier ikke at det en lavere verdi Hun sier at det en forskjellig verdi Og hvis hun mener forskjellig Så tenker jeg sånn ja, jeg har jo forskjellig type kjærlighet til mine to barn for eksempel Men det ikke noe lavere hos den ene hos den andre Men det forskjellig Og her det jo sånn Hun sier jo, hun virker jo veldig oppvakt Hun ser jo at det plager moren Men det sikkert vanskelig for moren å skal være med og oppdra eldstesønnen til, ikke sant? Til far, som egentlig, hun jo stemor I det bildet, så der skal man trå litt varsomt. Og så hun sikkert sliten av, og det gjør hun sikkert når ikke barna ser på, når de legger seg og egentlig skal kose seg, så ligger de sikkert og krangler, hvor hun sier sånn, burde ikke du være litt strengere med hans sønnen? Mens han sier sånn, nei, jeg kan ikke det, han nesten aldri hjemme om å få taco hver gang, og hvis ikke, så han ikke glad I meg. Så det foregår nok mye mer I kulissen her enn det liksom, barna klar over.
Ja. Og så kan det hende hun virker som en veldig selvstendig oppegående jente som sender inn dette her da. Og da kan det hende at hun klarer seg I større grad selv. Ja. Og da det også enklere for foreldre å la henne, ja, da trenger du ikke å korrigere så mye, ikke sant? Og da det en enklere foreldrejobb. Og at han kanskje krever mer oppmerksomhet da, og har behov for mer sånn, ja, kjærlighet når han hjemme ja. Så det jo en, den evige Jeg kommer jo fra en bonusfamilie selv Med dine og mine Og der var vi bare sånn at Vi kaller alle for det samme Altså alle brødre, søstre, mor, far altså, vi,
Alle heter ikke Jon Martin
Alle heter ikke Jon Martin det hadde vært, For det nesten ingen som heter Så jeg skulle ønske at det var flere altså. Så,
Martin Jon og Jon Martin
Ja, 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 ja. Så Det kan være vanskelig, men det kan også gå veldig bra Men jeg tror det viktig da at man prater om ting
Ja, og jeg vil bare si som mamma Så det ingenting mødre like bedre Enn hvis du hadde kommet til mammaen din Og med dette For det, selv om du du virker som en Som du sier, Martin, selvstendig jente Men selvstendige jenter Har jo ofte litt vanskeligheter med å be om hjelp
Ja
og da, Men det lov Og det veldig fint for mamma Og sikkert også stepappa
og bare, For jeg tipper at de skjønner hva du mener når du sier dette For ja. Dette nok ikke noe de ikke klar over At de behandler barna forskjellig Men jeg tror det handler mer om at De litt slitne antageligvis av å korrigere han Så de orker ikke, men der må de kanskje ikke korrigere så mye Så når du først legger en møkkete sokk utenfor skittenhuskurven så gidder de å ta tak I det For det så smått de tingene de skal korrigere Men hvis de skal begynne med det på han Så blir det så mye Da får hun kjeft hele tiden
Nettopp, og da kan hun også Hun får en annen forståelse av Hvorfor ting som de
ja.
Som hun ikke ser Eller ikke vet Så ta en prat med begge to, tenker jeg Både mamma og stepappa
Ja, ja. Gjør det
Så kan hun, hun sier at hun veldig god venn med broren sin At de også kan snakke om det Sånn at de kanskje kan komme dit Hvor du, Helene og Kallan Simon At dere kan le litt av yngstemann Som blir behandlet annerledes
ja.
Hvis man kan klare å snu til sånn Ja, vi blir behandlet forskjellig, men det kanskje ikke så rart, fordi du
også vil
ha
deg, vet du.
Ja, ja, ikke sant? At man kan få en sånn jargong på det. Ja. Og bare få bort den der, de mer glad I han, fordi han får det mer som han vil. Ja. Det vi helt sikre på, at sånn det ikke. Sånn
Nei, det nekter vi å tro. Nei.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveve, det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Fra, det mye agg og frustrasjon her. Vi skal ut på en forelskelse, men vi skal innom en sår følelse til først. Følelsen av å ikke være invitert. Det ikke bare en følelse, det en hel faktaopplysning, akkurat det da. Ja. Hei, Siri og Co. Jeg, kaller meg Fiona, og Beatrice var veninner fra første dag vi møttes I barnehagen til vi gikk ut av videregående. De siste 10 årene har vi hatt begrenset kontakt, mye fordi vi begge har bodd I utlandet til ulike tider. Men hver gang vi møttes, dessverre bare cirka 2 ganger I året, så kjenner jeg på en enorm venneforelskelse, og jeg kunne ikke tenkt meg å gifte meg uten henne til stedet. Nå det seg sånn at sist jeg snakket med Beatrice, så fortalte hun at hun skal gifte seg til sommeren, men på en måte som gjorde det helt klart at jeg var ikke invitert. Og jeg hjerteknust. Burde jeg si noe? Eventuelt, hvordan kan jeg komme over at hun som jeg anser som min beste venn gjennom tidene, ikke føler det samme som meg? Vi begge I starten av 30-årene.
Det var skikkelig trist.
Ja, da.
Tenk deg det, ja. Du tror du har en bestevenninne som bare sånn, jeg skal gifte meg, du ikke invitert. Hun sa det ikke sånn.
Hun sa det litt sånn, da.
Ja. Hva gjør man da?
Den fæl og vanskelig.
Burde jeg si noe, spør hun? Det hadde jeg aldri turt å gjøre, men jeg gjemmer meg ikke. Kanskje man burde det?
Uff. Nei, kommer det noe godt ut av det, da?
Nei, for nå har jeg på en måte tatt det valget, da.
Ja, nå vet vi jo ingenting om... Folk gifter seg jo på mange ulike måter, da. Det klart at hvis hun har truffet henne, og så blir hun fortalt til det vi og brev om dette store, prangende brylluppet med 150-200 gjester, så det jo nådeløst.
Ja, ja.
Men hvis vi skal ha en liten seremoni på rådhuset.
Ja, hvis vi skal på rådhuset og gå ut og spise middag etterpå, så med en svigers, så det jo et annet ballgame igjen.
Ja.
Men det klart, hvis du ser på henne som en av dine aller nærmeste og du ikke invitert, så må jo det gjøre veldig vondt.
Ja, det kunne fortsette med meg, tror jeg. For jeg har mange sånne, jeg har jo reist mye selv, så jeg har jo også sett vennene mine sånn 1-2 ganger I året. Men fortsatt så det mine nærmeste, for de jo mine eneste, på en måte.
Ja.
Mens de har jo mange andre venner og store kretser.
Ja, og sammen ikke 2 ganger I året, men 2 ganger I uka.
Ja,
ja.
Ja. Jeg ser at det kan skje på en måte. Men det jo forferdelig da.
Jeg har blitt veldig opptatt av en greie I det siste som er liksom typisk for nå opplever jo da Fiona en eller annen avstand til Beatrice som var overraskende for henne. Og det typiske man gjør da når man møter den avstanden at man blir flau og lei seg tøkket av tak I det, så da gir man den avstanden litt mer avstand ved å bli litt stille og trekke seg tilbake og late som man ikke bryr seg kanskje. Mm. Og hva oppnådde du da? Jo, da ble den avstanden enda større. Mm. Som litt dumt. Og da mener jeg at hvis Fiona lei seg over den avstanden som var overraskende for henne, så det eneste hun kan gjøre da jo å bygge den broen, så ikke veldig sånn coach-aktig språk her som jeg får litt sånn Nei, men jeg... ubekvemme oppkastfølelser av Men greit
Jeg synes du klær det
Kan ikke Nei, det verste noen har sagt Men jeg kan ikke hvis Fiona, akkurat som vi snakket om, sa det veldig lite en mor kan høre fra barna sine som de ikke setter pris på hvis det handler om sånn, jeg savner deg, alle de følelsene. Hvis Fiona helt ærlig på at Beatrice, du en av mine nærmeste venner, jeg må si, jeg respekterer Valdik, men jeg ble ordentlig lei meg når ikke jeg ble invitert til bryllup. Jeg klarer ikke å se for meg mitt eget bryllup uten deg. Og jeg trenger at du forklarer, har jeg misforstått vennskapet vårt, eller er det som dere mistenker et bryllup hvor du bare er med svigers?
Ja.
Jeg trenger å vite grunnen til at ikke jeg er ønsket i ditt bryllup, fordi det er helt fremmed for meg.
Jeg tror det er så sykt viktig, jeg sier det. Jeg lærte her om dagen på en litt sånn coachende podcast, for det liker jeg å høre på. At alle, han sa det på en sånn fin måte, de driver med sånn verdens største lykkestudie.
Ja.
Og så sa han det, at alle hendelser er i utgangspunktet nøytrale. Alt som skjer er i utgangspunktet nøytralt. Det er det du legger til hendelsen, som jeg griner, jeg.
Ja,
synes det var så trist, jeg. Ja. Jeg gråter ofte. Men det er den historien du legger til hendelsen som påvirker utfallet.
Ja.
Hvordan du føler deg, og Og det er jo brutalt å høre, men sant, hun tenker jo at ja, men vi er jo beste, vi går jo så langt tilbake. Det er det som gjør det så trist. Hvis hun klarer å vride og snakke med venninnen sin, som du sier, så det er det eneste måten de kan komme nærmere på, fordi dette er jo en kjempekløft.
Ja, og det er utelukkende et kompliment hvis Fiona klarer å legge det fram som et kompliment.
Ja.
Jeg er så glad i det at jeg klarer ikke å, jeg trenger en ikke som en sånn angrep og sånn. Hvorfor? Altså, man må ikke angripe, fordi Beatrice kan velge hvordan hun vil gifte seg. Du må finne ut av hva er den avstanden.
Ja, og det er jo å kle seg veldig naken og gjøre seg helt sykt sårbar.
Ja.
Men det er nok eneste... For hun vil jo sikkert ikke få sjelefred heller før hun får svar, da. Og det går til at dette har en logisk forklaring. Men jeg tror du var inne på noe, Siri, at den avstanden mellom de vil jo bare bli større dersom hun ikke sier noe.
Mm.
Så det kommer til å gjøre vondt, og kommer til å være vanskelig og utrolig uffa meg.
Og du kommer til å gjenoppleve den smerten gang på gang på gang på gang på gang, tror jeg.
Ja.
Men ingen kan...
Ja, for hva skal dette vennskapet være? Ja. Skulle hun fortsette å late som da, de neste 30 årene, at...
En av mine beste venner gifter seg i livet.
Ja. Ja. Hva skal det vennskapet bli, liksom? Hvis hun skal fortsette å lure på resten av livet. Og hvordan skal Beatrice kunne vise bilder fra, eller i det hele tatt snakke om?
Ja, det er umulig. De må snakke om det.
Og ingen kan på en måte bli irritert heller på noen som er lei seg. Altså, hun er jo bare lei seg, og det er jo en følelse som er veldig lov å ha.
Og relativt, de fleste klarer å cope med den følelsen.
Ja, det er det jeg tenker. Det er bare en person som er lei seg og trenger svar da. Og så kan det hende det svaret da også blir litt tøft å få da. Det kan hende det er da at nei, du, mens vi har alltid vært gode venner, men jeg har jo møtt 100 personer til på min vei mens jeg har studert eller jobbet eller hvor enn jeg har vært.
Og vi var enige om
som har gått forbi deg, liksom.
Ja,
rett og slett. Liksom.
Ja, jeg har bygd mitt nettverk på min måte. Jeg er veldig glad i deg, men vi ser hverandre ikke så ofte akkurat nå. Altså, jeg prøver bare å finne forklaringer. Og det kan jo hende at det er det hun får høre, og at det er veldig kjipt å høre, men da får hun i hvert fall kanskje en forklaring, da. For det er klart, det vil jo være kjipt å sitte på Instagram den helgen og se masse...
Gjett om.
Da hadde jeg holdt meg unna.
Pluss at sånne type samtaler, jeg vet ikke, men jeg har jo hatt noen sånne type samtaler med veninner opp igjennom, og det har jo endt med at vi har kommet nærmere hverandre.
Hver gang?
Hver gang.
Ja.
Hver eneste gang.
Jeg tror det er jo de menneskene som er villige til å liksom få den avstanden mindre, som er de som kommer nærmest folk, og da tenker jeg hvis du gjør det nå som en investering, og jeg mener også, jeg synes i vennskap generelt at, at det er så lett at med en gang det er en skjevhet at jeg liker deg bedre enn du liker meg, så er det som at da kan vi ikke være venner, for det må vi være enige om. Tenk sånn, hvis jeg liker, la oss si at jeg liker deg skikkelig godt, John Martin. Du er ikke så interessert i å være venn med meg. Så er det jo, hvis jeg gir opp allerede der, jeg synes jo det er noe fint og ærlig at jeg liker deg såpass godt at jeg kommer til å prøve å bli vennen din. Og så må man jo fortsette å prøve på det. Og tenker jeg, hvis det er sånn at Beatrice ikke er så glad i Fiona som Fiona er i Beatrice, så betyr vel ikke det at de ikke kan være venner?
Nei.
Fiona kan vel fortsatt prøve å komme nærmere Beatrice?
Jeg tror alle vi har sånne relasjoner.
Ja. Helt sikkert.
De aller fleste mennesker har jo det.
Det henger jo kanskje litt igjen fra barneskolen, liksom, at det skal være sånn vi skal være gjensidige bestevenner.
Ja.
Ja. Det går jo nesten
ikke. Sånn funker jo ikke livet helt når man er eldre.
Nei. Og her må man finne, altså, er vi ikke bare helt igjen, Fiona må finne ut av hva er grunnen. Ja. Ikke noe sånn jeg sinne, og her må du forklare og sånn.
Nei.
Jeg er lei meg, jeg trenger å forstå hvorfor jeg ikke invitert i bryllupet ditt.
Ja. Ja.
Og så håper vi at det en forklaring som helt utenfor deres vennskap. Det sånn, mannen min liker ikke jenter som begynner på F. Altså,
ja.
Et eller annet helt koko der ute som forklaringen.
Ja. Ja.
Eller typen din drikker seg alltid dritings, og det har vi ikke lyst på i bryllupet.
Ikke sant? Eller sant. Mannen min, han var forelsket i deg lenge. Jeg orker ikke å tenke på det. Altså, ja. Ja. Hvem vet?
Ja. Ja, så spør. Du må faktisk spørre for å få fred inn i deg.
Ja,
ja det tror jeg.
Men det blir vanskelig da.
Det blir vanskelig, ja.
Vi er så enige, vi. Tre knapper på den.
Ja.
Tre knapper på den. Vi går ut på en forelskelse i en bror, ikke sin egen. Det hadde vært alt for
ekkelt. Det er en annen podcast. Mm. Det er der du begynte, for så vidt.
Ja. Vi synes jo det har vært en veldig god podcast. Ja, ja.
Den skal vi starte.
Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg trenger hjelp. For 4 år siden møtte jeg en fantastisk gutt, Julian, og jeg ble forelsket. Grunnen til at jeg ikke har prøvd meg på han fordi han min beste venninne sin bror. Jeg vet jo ikke hva som ville skjedd med vennskapet mellom meg og venninnen min om jeg hadde sagt at jeg liker broren hennes. I tillegg må jeg og Julian forholde oss til hverandre resten av livet, da venninnen min, Julian og noen flere i samme gjeng og pleier å henge sammen. Og stemningen hadde nok blitt utrolig klein i gjengen dersom vi hadde blitt sammen og slått opp igjen. På grunn av dette så har jeg ikke prøvd meg på han, til tross for at jeg i perioder har vært så forelsket at jeg har holdt på å sprekke. Men jeg har vært litt sånn av- og påforelsket, så i andre perioder så har jeg også lurt på om vi ikke ment for hverandre likevel. Jeg er altså litt usikker på om jeg forelsket, eller ikke. I det siste har han begynt å legge mer an på meg enn det han har gjort de siste årene. Og jeg vet ikke om jeg skal vise interesse tilbake eller ikke. Jeg har nemlig aldri vært så forelsket i noen som jeg i han, men samtidig er jeg altså så i tvil på om han den rette. Grunnen til at jeg liker han. Jeg liker humor, han gjør meg glad. Han omsorgsfull på en måte andre gutter på vår alder ikke og vi har like interesser. Føler meg veldig hjemme hos han, han snill, samtidig som han morsom, gøy, jeg ler med han. Det har alltid vært noe luften mellom oss, og noen i gjengen røpte for noen år siden at han liker meg også. Det synes jeg informasjon som kunne vært høyere opp i mailen. Bare sånn fra en norsk lærer til en annen.
Ja.
Grunnen til at jeg usikker på om vi meant to be. Jeg føler jeg på et annet sted i meg selv i forhold til han. Jeg på en måte 50 år på innsiden, men så hadde jeg 20. Det tror jeg veldig kvinnemann.
Ja.
Jeg har vært gjennom mange tøffe ting i livet mitt, med mye sykdom og så videre, og jeg har måttet jobbe mye innover i meg selv. Det har vært mye tanker, refleksjoner og så videre. Jeg ønsker derfor en gutt som vil prate fra hjertet, lytte med hele seg, le høyt av dumme vitser, holde rundt meg med trygge armer og sånn se meg for den jeg er. Julian nok en litt enklere type enn meg, og det virkelig ikke noe galt med det. Han helt perfekt på sin måte, men kanskje passer han ikke helt sammen med meg. For hvis han hadde vært mitt livs store kjærlighet, hadde jeg da vært i tvil? Eller er det normalt at det oppstår litt tvil når man har vært forelsket så lenge, altså 4 år? Jeg trenger virkelig hjelp til å finne ut om jeg forelsket eller ikke. Det så mye som står på spill, siden han bror. Jenta. Er jeg en forelsket 20-åring som overtenker og opplever tvil på et helt normalt nivå? Eller er jeg ikke forelsket? Hilsen Sunniva.
Her har jeg svaret, tror jeg.
Ja, ok.
Jeg tror jeg har svaret. Ja. Du må kjøre på.
Oi, gøy!
Og det fordi at jeg tror hennes tvil i forbindelse at dette på en måte forbudt kjærlighet.
Ja.
At jeg tror det som holder henne igjen og sår tvil, relasjon til søsteren.
Ja, men det kan være motsatt at forelskelsen handler om at det forbudt.
Ja, tror du det?
Jeg vet ikke.
Nei, hvis ikke så hadde... hun hadde jo lagt det fra seg for lenge siden.
Hun prøver å finne... Hun har prøvd i fire år å finne unnskyldninger som gode nok.
For hvorfor dette ikke skal funke, og så klarer hun ikke å slippe det. Da må hun jo få svar.
Ja.
Så, og hull på ballongen.
Ja, rett og slett. Kjør på, kjære. Ja,
men når man er i samme vennigjeng som broren sin og andre... ikke sant? Jeg ville synes det var veldig rart hvis venninna meg ble sammen med broderen. Han 5 år eldre enn meg, vi ikke i samme gjeng.
Men hvis de hadde vært så glade sammen, hadde ikke det vært?
Hvis jeg hadde festet med broderen hver helg, og vi dro på felles hytteturer, og bare 1 år imellom, og veninner og her og der, så må han på et eller annet tidspunkt bare regne med at han feirer over par-3 stykker.
Ja, så dette må du finne ut da.
Ja, og jeg tenker også at som du beskriver han, som en sånn enkel, artig, altså litt ung da, kanskje akkurat det du trenger etter å ha sett innover masse, så deilig å få litt sånn letthet i livet.
Ja.
Kanskje ikke du trenger en samtalepartner på de dypeste tingene hele tiden. Kanskje du trenger å bare være litt lett, at livet føles lett og godt.
Og den frykten for hvis vi blir sammen og det blir slutt igjen, så blir altså, hele stemningen i gruppa blir så klein.
Men den,
ikke ta den nå da.
Ja, og den frykten er jo der uansett hvem du skulle møte på din vei. Ja. Altså den gjelder jo uavhengig relasjon. Altså en frykt for at ting ikke skal funke.
Ja, og hvis du får deg en kjæreste som fra en annen flokk, ja. Hvis du skal bruke spekkhoggerspråket, så tar du han jo med inn i gjengen, og da blir du også kleint når det blir slutt. Kanskje ja. Vi har blitt glad i han.
Så, nei, dette må du få svar på, tenker jeg. Og i hvert fall, som du sier, den saksopplysningen som kommer etter hvert her, om at han også har vært keen på henne,
ja.
Da må de jo ærlig talt, det vil jo bli kleint etter hvert dette her også, hvis de skal fortsette å gå rundt og skue på hverandre og ville ha hverandre egentlig.
Ja.
De må jo eventuelt da, for å finne ut at dette var ikke noe for oss.
Nei.
Møt hverandre litt i smug da, kanskje.
Ja, skal de, for det kontrollspørsmålet herfra, skal Julian og Sunniva møtes i smug, eller skal Sunniva snakke med sin gode venninne?
Nei. Du spør
ikke på noe.
Nei, det senere.
Oh, ja.
Altså, først må disse to enkeltindividene sammen finne ut av om dette noe for dem.
Ja.
Og hvis de kjenner, vet du, nei, vi forelsket hverandre, vi vil være kjærester, da må
De har jo tidenes dekk.
Ja.
De er jo venner fra før.
Ja.
Det er ikke rart om de finner på noen dag.
Nei.
De henger jo i samme gjeng.
Ja, for de burde ikke nå på en eller annen fellesfest hvor søstre er det til å ramle over hverandre i noen sånn der fylleklining. Her burde kanskje Sunniva
kjenne litt på kjemien, eller? Først.
Jeg bare lurer på om Sunniva skal dra med seg Julian liksom på en hverdag på noe sånn hemmelig og bare blottlegge hjertet sitt.
Finn på noe sammen.
Og så kan de ha verdens beste sommer sammen, hvor de driver og smuger i kulissene.
Ja. Og så hvis de da finner ut at det oss, så må de informere resten.
Mm.
Og hvis de finner ut at nei, dette var ikke noe for oss, så holder vi bare kjeft og går videre.
Ja.
Ja. Og så kommer rundt og sier til jentene og andre guttene, og så vet alle.
Jo.
Sånn går den dagene.
Det må være måten
å løse det på. De må ha noe å snakke om.
Ja. Eller dukker opp i en sånn, jeg aldri ligger med broren din. Og så drikker hun selv.
Så det er en risk du må løpe. Ja. Men plutselig så blir det verdens beste sommer, ligger rundt i blomsterenger.
For dette her er sånn typisk ting på Grey's Anatomy, når det kommer en gamle pasienter, at de sier, det er dette jeg angrer på. Han jeg var forelsket, at jeg aldri sa det.
Mm.
Så endte jeg opp i en sånn ulykkelig sånn placebo-ekteskap. Fikk barn jeg var glad i. Det typisk.
Er du Grey's Anatomy?
Ja, det var mye å ta inn over seg.
Det veldig viktig for meg å si at det har jeg aldri sett.
Ikke heller.
Nå, der har jeg en del stolthet.
Dere har gått glipp av så mye.
Vi er sånne kalde personer som foretrykker true sikkert. Crimes.
Altså,
jeg er kjellere.
Ja, nei, dere kjører fritzel-greien. Ja,
så,
Grey's Anatomy er mye, mye bedre.
Hvis det blir mer følelser enn i sommeruta, da er det for mye.
Ja.
Jeg gråter hver gang av Grey's Anatomy.
Ja.
Men hør på dette da. Ja. Julian og Sunniva, er ikke det dørskilt?
Altså.
Hæ?
Hver bor.
Det høres ut som eplesorter.
Ja, det skal jeg trolle deg. Så når han dør et sted. Ja.
Nei, dette må dere finne ut da.
Ja. Tenk den sommeren da.
Tenk sommeren, Sunniva.
Litt forbuden kjærleik.
Ja. Yes, bak ryggen på venninna, men hvis det er kjærlighet.
Ja, men det er jo ikke
bak. Da skal hun være den første til å få vite det.
Nei, men
det skal
det
ikke via Kenneth og Peder og gutta.
Men det er jo ikke bak ryggen heller. Altså, det er jo ikke...
Hva mener du?
Vi bare skulle henge sammen, og så plutselig så bare slo det gnister, og så...
Jo, men det er jo ikke sånn at hun tar en mann fra en annen.
Nei.
Nei, det er viktig å skille litt mellom snør og barter her. Det er jo ikke sånn at hun er jo ikke noe utro... Altså,
det er ikke typen til henne, det er broren.
Nei, det er det jeg mener. Så,
og hun trenger jo heller ikke å liksom... komme med alt, blottlegge alt. Hun kan jo kjenne litt på det, og ha det gøy sammen, da.
Ja, og så kan hun være litt forsiktig fremover med sånn... Det er mye man snakker med venninnen sin om når man har vært sammen med gutter og er på flørteren med gutter og sånt, så man kan la søsteren til Julian få slippe.
Ja.
Den der beskrivelsen av at den peker litt til venstre, altså det greiene der, det skal han få slippe, det har du andre venninner til.
Ja.
By the way, broren din er strålende i senga.
Ja, nei, det går ikke.
Nei, ikke det.
Nei.
For da kan hun svare, jeg vet det. Og da blir det bare rart, ikke sant? Vi må gå ut på yes.
Nå savner Helene og Grace and Dottie, men jeg veldig
ødelagt i hodene deres.
Ja.
Det stemmer. Ja. Mm-hmm. Ok, Jon Martin og Helene, har vært veldig hyggelig å ha dere her. Vi har delt ut knapper i øst og vest, og dere fikk jo ikke noe hjelp dessverre i forspillepisoden. Det beklager jeg.
Men det var også fordi vi ikke hadde ekte problemer.
Nei, dere har det alt for bra. Privilegierte rassøl.
Vet du hva, alt du sier er riktig. men det var koselig å være her.
Helt enig. Skikkelig koselig.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Podplay.